Ok. Ja, ta et vann du også. Ja. Jeg tenkte at jeg skal si litt om troens rettferdighet. Og jeg vet at her det noen grunnstener i denne kirken, i denne menigheten. Sikkert ting du har hørt før, men allikevel så ønsker jeg å si noen ord om det. Troens rettferdighet. Det et begrep som går igjen i hele Bibelen, som det greit å ha litt peiling på hva det betyr, hva det innebærer, det å være rettferdiggjort. Fordi troens rettferdighet, det står temmelig sentralt ved inngangsporten til Guds rike. Og denne troens rettferdighet viktig hele livet. Altså det å være bevisste og tro på den rettferdighet som Gud gir. Så i dag, så hvis jeg sier, ja, det kommer litt an på, men hvis jeg sier til noen ungdommer i dag at du rettferdiggjort i Kristus Jesus, så tror jeg nok mange vil si, hva mener du? Så hva innebærer det å være rettferdiggjort? Og jeg har en liten sånn, noen ord som jeg pleier å bruke for å, ja, som jeg bruker i min hverdag da, som forklarer hva det innebærer å være rettferdiggjort. Det betyr eller innebærer at jeg ren, hellig, feilfri. Det finnes ingen flekk på meg. Jeg hvit som snø, og jeg kan stå innenfor Gud som om synd aldri har eksistert i mitt liv. Dette mitt ved troen på Jesus. Jeg rettferdiggjort. Paulus, en av apostlene som har fått mye det nye testamentet gjennom sine skrifter, sine brev, han virkelig bretta ut, og han fremla evangeliet i brevene sine, hvor han ga svar på hva som var denne Guds frelsesplan. Og i da denne planen står den gudgitte rettferdighet som en kjerne i den kristne tro. Så Gud ga frelsen til mennesket i form av rettferdighet. I Romebrevet, som jeg kommer litt mer tilbake til, men i Romebrevet så bruker Paulus metaforer for å forklare denne rettferdighet, denne frelse. Han bruker en slavemetafor fra slavetiden. Han bruker en metafor i forhold til tempelet, og så bruker han en rettssalmetafor for å forklare frelsen og rettferdigheten. Rettssalmetaforen, da, Gud en dommer, det en anklager, en forsvarer, en advokat. Og hvis vi da bruker det bildet, og du tenker på dette, at det finnes, bare tenk at det finnes en 100% rettferdig domstol. Og da kreves det en 100% rettferdig dommer. Du fremstilles da for denne domstolen. Du anklaget, du siktet i en sak, og du faktisk skyldig. Bare tenk deg det scenariet. Men så dømmes du som frikjent i denne rettssaken. Og dermed ufortjent du tilgitt. Du fullstendig frikjent fra det du anklaget for. Du gis en rettferdighet du ikke har fortjent. Du blir frelst ved at du blir rettferdiggjort. Gud ga frelsen til mennesket i form av rettferdighet. Og jeg skal lese et vers fra 2. Korinterbrev 5:21. Og i versene før så står det om denne forlikelsens tjeneste som gitt, som om Gud selv formaner igjennom oss. Vi ber på vegne av Jesus, la dere forlike med Gud. Og så kommer vers 21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Rettferdige for Gud. En annen oversettelse sier, i Jesus skulle vi få Guds rettferdighet. Altså få som å få en gave. Så det betyr, du som tror på Jesus, du har fått noe av Gud, Du har fått Guds rettferdighet som betyr at du rettferdig. Og hva innebærer det å være rettferdig igjen? Jo, du hellig, du feilfri, du hvit som snø, det finns ingen flekk på deg, du kan stå innenfor Gud som om synd aldri har eksistert i ditt liv. Dette ditt ved troen på Jesus. Så blir jeg meg inn på romerbrevet. Romerne 3, 21-28. Jeg skal plukke ut noen vers. Skal jeg lese? Jeg tenkte egentlig at du skulle ha skriften på veggen på en måte, eller Bibelen på veggen her, men vi fikk det ikke helt til. Men så jeg leser, så du kan høre etter. Romerne 3, 21. Men nå Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Ok, men Guds rettferdighet blitt åpenbart. Guds rettferdighet har kommet til syne. Guds rettferdighet har blitt vist fram. Vers 22. Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Så det noe som gis. Vi leste i 2. Korinther 5. Det noe vi får. Og her leser vi om det noe som gir. Det noe Gud gir. Vers 24. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Så igjen, vi erklæres som rettferdige av Gud, grunnet Jesu lidelse på korset og også hans oppstandelse. Vers 26. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv rettferdig, her kan jeg rote meg helt bort, for det ganske interessant at Gud måtte vise at han selv rettferdig, Gud. Og at han erklærer den rettferdige som tror på Jesus. Bibelen, Guds ord. At Gud erklærer den rettferdige som tror på Jesus. Vers 27. Hvor så det vi kan rose oss av? All ros utelukket. Vers 28. Og fra den oversettelsen jeg leser fra, så høres det ut som det har vært et sånt kirkemøte hvor gutta satt seg rundt det ovale bord og kommet fram til en slutning. Sånn det. Her det en rød strek under dette, under denne setningen. Sånn det. Bare hør. For vi mener at et menneske blir rettferdig for Gud ved tro. Uten lovgjerninger. Okay. Så troen på Jesus det som gir mennesket denne stilling overfor Gud. Ok. Overfor Gud. Så mennesket kan ikke frelse seg selv ved etikk og moral, samme hvor edelt man syns man lever. Det troen på Jesus som det eneste som holder innenfor Gud. Så lenge leve god etikk og god moral, det greit. Det greit å ha i livet sitt, men det holder ikke innenfor Gud. Det bare troen på Jesus som holder, så vi gjør at vi kan bli rettferdiggjort innenfor ham. Dette her altså, det her slått fast i skriftene til de grader. Dette finner du ikke bare i Nytestamentet, men vi finner også denne tanke og denne sannhet i det gamle testamentet. Og så i Romerne 4, så tar Paulus fram Abraham, hentet fra Israels historie. Abraham, han Israels stamfar. Altså det utifra ham da dette jødefolket ble til. Abraham vår åndelige stamfar i Guds øyne, vi som tror. Og her også i Romerne 4 så driver Paulus og baler med akkurat de samme greiene, dette med gjerninger og dette med troens rettferdighet. Og jeg skal lese noen vers, Romerne 4, 2-5. La oss høre Guds ord. Dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Som pleier alltid å lese det. Men det har han ikke for Gud. Det er en rytme i det. Det har han ikke for Gud. Så dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Hva sier skriften? Og det en interessant setning. Hva sier skriften? Sier? Hva det som står skrevet? Ja, hva sier skriften? Ja, det moderne menneske I dag, 2022, vi interessert I hva som står I skriften? Ja, noen det. Men mange ikke det. Hva sier skriften? Ikke hva tenker du, hva føler du, hva mener du? Selv om jeg kan være opptatt av hva du tenker, hva du føler, hva du mener, men hva sier skriften? Jo, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Vers 4, den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Vers 5, den derimot som ikke har gjerninger, men tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Den som ikke har noen gjerninger, men bare tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Og hvordan skal jeg fremstille et sånt type menneske I vers 5? Ja, det må være et menneske som sier noe sånt som dette. Jeg har ingenting å vise til. Jeg har ingenting å skryte av, men jeg tror på deg, Jesus. Og der får da man Guds rettferdighet ved tro. Jeg elsker Guds ord. Jeg har en respekt for Guds ord. Men noen ganger så kan Guds ord også provosere meg. Og utfordre meg. Hva det du mener? Ja, hvis du tenker deg enkefru Hansen. Bare en fiktiv figur her. Altså. Enkefru Hansen bor I en bakgård I Oslo. Hun en solstråle I nabolaget. Hun hjelper folk, hun driver med leksehjelp for innvandrerbarn, hun baker boller til den store årlige dugnaden. En utrolig fantastisk dame. Men hun tror ikke på Jesus, hun tror ikke på Gud. Men hun bare en fantastisk dame. Og så kommer det en slabbedask, som ikke har noen ting å vise til. Ingenting. Og sier at Men jeg tror på Jesus. Der får han Guds rettferdighet. Det kan provosere meg. På en god måte. Og apropos slabbedask. For nå skal jeg lese om en slabbedask I Bibelen. I Romerne 4, 6-8. For Paulus tar fram David. Kong David. Kong David, tenker du. Han var en fin kar. Ja, han var en slabbedask. Ok, så leser jeg vers 6. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Du kan nesten, hvis du begynner også å lese det her, det gjentas og det gjentas og det gjentas. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Vers 7. Salige de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Vers 8. Salig det mann som Herren ikke tilregner synd. Ok. Og denne saligprisningen du refererer til, den hentet fra det vi kaller salme 32, som en salme av David. David han var en fantastisk låtskriver og en salmist og virkelig en kunstner. Men når Paulus tar fram David her, så det ikke, David ikke tatt fram her som et forbilde på hvordan leve etisk og moralsk riktig. David nemlig et eksempel på at Gud gir nåde, og at han viser nåde til den som bøyer seg og tar imot denne nåden. Det derfor David kalles en mann etter Guds hjerte. Han visste å bøye seg, for I forkant av at han skriver denne salmen, salme 32, så misbruker David sin stilling som konge. For nå har vi hatt en, det fortsatt noe som går, det den MeToo-kampanjen, hvor vi mannfolk ja, vi er, det ikke veldig bra. Det er mannfolk med makt og penger som misbruker sine posisjoner og ekkel med damene. Ok. David var nok ikke en sånn ekkel kar, men han absolutt misbruker sin stilling som leder. Han inngår et forhold til en dame som gift med en annen mann. Og denne damen het Batseba, og hun var veldig vakker altså. Så David ble ordentlig blendet av henne. Mannen hennes, mannen til Batseba, het Uria. Og Uria, han var en soldat i Davids hær, og var virkelig en god mann. Og så skjer det litt saker og ting, og for å dekke over det som da hadde skjedd, at David hadde hatt et forhold til, og hadde et forhold til Batseba, så sørget David for, det å misbruke sin posisjon, han sørget for at denne Uria blir satt på en veldig utsatt posisjon i det militære. Urias post, kaller vi det i det norske språket. Det satt på en posisjon som veldig utsatt, og der blir Uria drept, og det var hele hensikten som David hadde. Og etter at Uria da var død, så giftet David seg med hans enke Batseba. Og det kunne virke veldig sånn. Greit, men denne historien. Mm. Så det David hadde gjort, det var ondt i Herrens øyne. Det var ondt. Altså, det han hadde gjort, apropos gjerninger, han gjorde onde gjerninger. Det var ondt i Herrens øyne, og det ikke bare ondt i Herrens øyne, det ondt i mine øyne også. Tenkte jeg gjøre noe sånt. Så, vel, Gud sendte da en profet til David som het Nathan, ikke Satan, men Nathan. Og denne profeten konfronterte da David med det han hadde gjort. Og David bare legger seg helt flatt. Helt flatt. Altså dette hadde selvfølgelig plaget hans samvittighet. Men når da dette lyset fra Herren treffer ham, så benekter han ikke det han hadde gjort. Han forsvarer seg heller ikke. Han bare erkjenner sin skyld. Og salme 32 beskriver da Davids synsbekjennelse. Og den gleden han fikk da Gud tilga hans synder. David skulle egentlig blitt straffet, men han ble tilgitt fordi han erkjente sitt behov for nåde. Og Davids liv var langt fra den rettferdighetsvandringen som loven krevde. David ble ikke regnet som rettferdig ut fra sine gjerninger, men på tross av gjerningene. Og det er evangeliet. Det er de gode nyhetene om nåden i Kristus. David erfarte denne gudgitte rettferdighet ved tro. Syndet ble ikke holdt mot ham. Noen smakte evangeliet i forkant, David, men også Abraham. Men David, det eksempelet, det drøyt. Altså. Hvis man virkelig begynner å tenke etter. Og jeg tror at kanskje vi kan strø litt sånn glitter på dette bildet. Se Batseba på taket, David. Hør litt på Leonard Cohen's Hallelujah. Men det er drøyt, et drøyt eksempel. Bare tenk dere hvis dere skal ha en sånn kveld, vitnesbyrd. Og temaet som er satt er Guds nåde og frelse. Og så har du en kar i menigheten som har bedratt en annen med kona, sikker går med kona, og sørget for at mannen ble drept. Og han går i kirken her. Og så skal han ha lyst til å vitne om at Gud er nådig. Jeg tror Lars og ledelsen her hadde, vi slipper ikke han opp. Så det er ganske utrolig at Paulus tar fram dette eksempelet egentlig. Men jeg vet også at det er noe den hellige ånd vil si. Dette eksempelet. På Guds nåde, helt totalt ufortjent. Men man bøyer seg og tar imot. Ok, dette her var egentlig undervisningen, og så har jeg noen sånne historier som vil illustrere litt av det jeg har vist i skriften her. Det var en tid hvor jeg fikk invitasjoner til å være med på ungdomsfestivaler. Det gjør jeg ikke lenger. Nei, jeg gjør ikke det. Før så var det mye mer av det. Men det var en festival som jeg dro på, eller som jeg ja, jeg hadde ansvar for lovsangen, musikken, og jeg skulle også forkynne noen kvelder på noe som heter late night, for møtene skulle være så utrolig sent, for det liksom, vi har med ungdommer å gjøre, ikke sant? Så, ok, men i hvert fall så, det en ikke så veldig stor festival, kanskje et par hundre ungdommer, og jeg bor jo på festivalområdet, og skanner litt folka. Liksom, du, når du bor der, så får du med deg litt, ja, det den typen, ja, det hun, ja. Og der var det en ungdomspastor, og jeg skjønte med en gang jeg så han, at det var en mann med, hadde orden på livet sitt. Du så det på sveisen. Du så det på morgenen, og han sto opp, den sveisen var helt perfekt. Bilen hans nypolert. Og hvis du kikket inn i bilen, så lå det ikke noen ispinne på gulvet der. Du skjønte han hadde orden på livet. Men han var et veldig bra forbilde også for de unge. En veldig fin kar, altså. Og så var det en jente der, på rundt 15 år. En uslepen diamant, løs kanon på dekk, skikkelig gærnheise. Og det var mye sånn føss rundt henne, det var liksom uro rundt denne jenta da. Men hun var en troende, trodde på Jesus, ja, men uslipt. Og det klart, hvis du hadde en som foreldre hadde en gutt på 15 år som var på den leiren, så burde du være litt bekymret, rett og slett. Skikkelig gæren. Og så var det en kveld da, late nighten, jeg skulle tale, og jeg tenkte at jeg tar opp dette tema, denne gudgitte rettferdighet, og det jeg gjorde det på en litt annen måte, selvfølgelig, siden man, ja, litt enklere og sånt. Prøvde å være litt morsom. Lykkes ikke alltid med det. Men så tenkte jeg at jeg skulle ha litt mer sånn illustrert tale, altså jeg konfererte med denne ungdomspastoren, som du vet, han perfekte, Og denne uslipte diamanten, denne jenta, om de hadde kunne komme opp da, i slutten av min tale og være med på en, hvor jeg illustrerte noe. Og de var med på det. Så jeg talte litt da om troens rettferdighet, og så kallet jeg opp ungdomspastoren, og han kommer opp på scenen. Og så spør jeg ham, tror du på Jesus og det han har gjort for deg? Og så svarer han helt korrekt, han svarer ja. Med riktig tonefall, og ja. Kanskje litt følelsesløst, men ok. Men han sa ja. Det det viktige. Og jeg sier at på grunn av at du tror på Jesus, så erklærer Gud deg som rettferdig. Det innebærer at du ren, at du hellig, at du feilfri overfor Gud. Det finnes ingen flekk på deg, du hvit som snø, du kan stå innenfor Gud som om synd aldri har eksistert i ditt liv. Dette ditt ved troen på Jesus. Og ungdommene, de nikker. Ja, det her forstår de. Perfekt, ikke sant? Ja, de skjønner. Og han går ned fra scenen. Og så kaller jeg opp den uslipte diamanten. Og jeg vet ikke om jeg innbilt meg det, men jeg synes det gikk et litt sånn sukk gjennom ungdomsflokken. Og hun liksom, hva det som skjer nå? Nå blir det refs, et eller annet, jeg vet ikke hva han tenkte. Og hun kommer opp og litt sånn glad for, hun var liksom litt sånn glad for å liksom komme opp på scenen og vise seg frem, og hun var litt sånn, vet du. Så spør jeg henne, tror du på Jesus og det han har gjort for deg? Og hun svarer mer utfyllende, hun sier, ja, det gjør jeg virkelig, sier hun. Og jeg vet ikke om jeg leser litt mye inn i det, men tonefall hennes, og det hun svarte var litt mer sånn, ja, jeg tror på ham, og jeg trenger ham. Litt mer der. Og så sa jeg til henne at på grunn av at du tror på Jesus, så erklærer Gud deg som rettferdig. Det innebærer at du ren, hellig, feilfri innenfor Gud. Det finnes ingen flekk på deg. Du hvit som snø. Du vakker framfor Gud. Og du kan stå innenfor Gud som om synd aldri har eksistert i ditt liv. Dette ditt ved troen på Jesus. Og plutselig så forandret denne illustrerte delen av talene forandret seg. Fordi når jeg sto og talte sannheten over denne jenta her, så ble det veldig sterkt. Det ble kraftig. Det var kraftig å stå og tale over en ungdom, en uslipt diamant, tale sannheten om henne på grund av at hun tror på Jesus. Det var ikke så mange anerkjennende nick eller fra de andre ungdommene, men jeg tror de forstod poenget. Og I det hun hopper ned fra scenen, denne unge jenta, så tenker jeg inni meg, du rettferdig. Lev det du Du rettferdig, unge dame. Lev det du Dette bare en liten parentes I det jeg sier. Men jeg nevnte det. Mumlet det for meg selv. Og det klart, for en gutt eller pike, mann eller kvinne, så blir det det blir jo en eller annen svong på livet når man bærer av Guds hellige ånd. Svong, jeg fant ikke noe annet ord, så jeg vet ikke helt hva det betyr engang. Men det blir en svong på livet når man bærer av den hellige ånd. Altså det et eller annet med livet, livsstilen, måten man lever på. Det blir I forskjellig grad farget av at man bærer av den hellige ånd og at man rettferdiggjort. Ok, en morgen, for ikke så alt for lenge siden, så priste Herren av. Og hørte meg selv si, det var noe som ramlet ut av munnen min, Herre, jeg ufullkommen I livet, men jeg rettferdiggjort ved tro. Og sånn kan man føle det noen ganger. Ok. Men hør, detter du, faller du, reis deg opp, børs støve av dine føtter og gå videre oppreist, for Gud virkelig nådig og full av barmhjertighet. Etabler ordet om rettferdighet, om frelsen. Lande på denne sannhet og skjønn at det ditt. Etabler det I livet ditt. Det ser jeg på som viktig. En kveldsbibelskole som jeg var på, også noen år siden. Men det var en ærverdig gammel pinsemenighet som hadde en kveldsskole. Og jeg kom dit og skulle ha 3 timer der. Og kommer inn da, og jeg skjønner at gjennomsnittsalderen her rundt sånn 75 år. Og jeg ble behandlet og sett på litt som sånn ungdom. Altså, og jeg var over 50 år, altså. Men jeg ble sett på som en litt sånn ungdom. Det var en deilig opplevelse egentlig sånn, men ok. Men I hvert fall så hadde jeg disse 3 timene, tanken slo meg at her står jeg og underviser utifra Guds ord, men til folk som har vært frelst kanskje lenger enn jeg har levd. Og i siste time velger jeg å ta tak I dette her med troens rettferdighet, den gudgitte rettferdighet. Og jeg tenker litt mens jeg driver på at dette her vet de jo. Men da, den gangen så var jeg mer sånn grundig I, enda mer grundig, jeg var veldig sånn med å vise til skriftene. Så det var nesten sånn, bare det å leste Guds ord, det som står skrevet. Og så var jeg ferdig, og jeg gikk ned blant folka da, og tok meg litt sætre kjeks, eller kaffe, sætre kjeks og kaffe. Og så gikk jeg og pratet, og det var litt sånn at, Kåpe, det fint, det bra, det fint at du deler det her. Det var litt sånn. Og det var jo fint. Og så gikk jeg ut på parkeringsplassen og satte meg I bilen, og da var det rundt 6 kuldegrader, litt sånne snøfjoner I lufta. Og jeg hadde et par timer å kjøre bil hjem igjen. Og så tenkte jeg, dette her glemt I morgen. Dette glemt I morgen. Men det jo ikke det. Dette noen år siden, og jeg nevner det for dere igjen. For det som skjedde var at pastoren ringte meg noen dager etterpå. Pastoren I den pinsemenigheten ringte meg og sa han ville si noe til meg. Og han sa noe sånt som dette. Vi har en god gammel søster I menigheten. Det er sånn de prater. Og han fortalte om henne. 80 år gammel. Hun hadde sittet på den siste bolken jeg hadde om den gudgitte rettferdighet. Hørte på. Og så gikk hun, når det var ferdig, så gikk hun ut på den samme parkeringsplassen som jeg satt på. Og hun startet bilen. Det jo bra å være 80 år da, og kjøre bil. Men hun startet bilen og lot den gå på tomgang. Og så satt hun bare og gråt en halvtimes tid. Det var noen tårer av ja, litt sånn sorg, og så var det også gledestårer. Og sorgen var at tårene av sorg var over at hun ikke hadde visst dette før. Dette med troens rettferdighet, den gudgitte rettferdighet. Hun ble frelst i sin ungdom, og i enkelte perioder i livet så hadde hun vært usikker på sin frelse. Altså hun hadde ikke hatt frelsesvisshet. Og så nærmet det seg nå slutten på livet. Hun hadde en skral helse, og hun tenkte, holder livet mitt, holder det i møte med den hellige Gud. Men så ble disse sorgens tårer omgjort til gledestårer. I det hun sa, om livet mitt ikke holder i møte med deg, Gud, så holder det Jesus har gjort. Jeg er rettferdiggjort. Så kjente hun på fred og trygghet. Og som en god gammeldags spinsvenn ville sagt, hun fikk frelsesvisshet. Ok, og dette jeg rører ved her, denne gudgitte rettferdighet, troens rettferdighet, det ikke bare en liten gjeng her på Åsgreina som tror på dette, pluss en knippe mennesker i Fredrikstad og en veldig spesiell bibelskole i Nord-Norge som tror på dette her med troens rettferdighet. Det jeg prater om, dette her er en stor bauta av en sannhet i Bibelen. Og det tilhører de grunnleggende sannheter, og det virkelig noe du kan bygge livet ditt på. Så hør dette, la oss stole på at Gud elsker oss på tross av våre tilkortkommenheter. La oss ta imot hans kjærlighet. Min Herre Jesus Kristus og Gud, og du min far, du som elsket meg. La oss ta imot hans kjærlighet. Og da vil også troen og hengivenheten til ham bare vokse helt av seg selv. Ja, du hørte riktig. Og når vi forstår mer, og vi tror på hva det innebærer, at vi er erklært rettferdig av Gud på tross av våre feiltrinn og mangler, til og med på tross av våre synder, eller syndige tilbøyeligheter, da frigis også evangeliets forvandlende kraft i livene våre enda mer enn hva vi har opplevd til nå. Og det vil gjøre noe med måten vi lever livene våre på. Bare tenk deg, du er bedt på et stort party. Straks ferdig. Et stort party. Du er innbudt. Du har ikke betalt noen ting. Og de har feit meg leid et helt hotell. Og du kommer inn i foajeen. Der er det god drikke. Nydelig tapas. Du kan bugne deg. Og det ikke bare liksom i foajeen med tapas. Nei, du skal spise hovedretter, og du skal nyte måltid. Og virkelig, altså, du skal ligge og sove i en suite. Og det kan ende i løpet av den kvelden at en tanke vil streife hodet ditt, at du vil tenke, hvem har betalt for alt dette da? Det er alltid noen som må betale noe for noe. Hvem har betalt for dette? Og når jeg prater om den gudgitte rettferdighet, at vi får Guds rettferdighet, vi tar imot, ja, da må man jo tenke, hvem har betalt for dette da? Det må jo ha vært noen som har betalt for dette, ja. Men det er jo Gud selv som har betalt for dette ved Jesus. Og jeg ser en konge korsfestet, fornedret, blodig, naglet til et kors, hånet, foraktet. Der betaler Jesus for dette. Hans lidelse, hans blod, det er prisen som måtte betales for at vi kunne bli frelst. For at vi kunne bli rettferdiggjort og bli erklært rettferdig av Gud selv. Det er bra, veldig bra undervisning, altså. Ja. Og når man står og underviser om dette her, så er jeg så frimodig. Altså, det jeg har nevnt i dag, det er så sant. Det er skrevet kirkehistorie. Martin Luther, Han så dette, bakgrunn som katolsk prest. Han satt og leste romerbrevet, skalv I buksene over Guds hellighet og Guds rettferdighet. Men så fant han ut at det ikke bare at Gud rettferdig og hellig, men Gud den som erklærer mennesker rettferdig, den som tror på Jesus. Det endret livet hans, og han skapte historie og berørte masse, masse mennesker. Så dette med troens rettferdighet. Dette så sant dette gjelder deg, du som tror på Jesus, og om det bare en sånn kima, det holder ikke. Jeg holder ikke. Nei, det mulig du ikke holder. Jeg holder ikke. Det vet jeg. Men allikevel så holder det. Jesus betalte prisen. Og har du tenkt den tanken, men tenk deg meg I møte med Gud en dag? Hvordan skal det bli? Med livet mitt, med alle de mørke rommene som ingen vet om. Hvordan skal det gå? Ja. Vi tror på den rettferdighet som Gud har gitt oss. Og vi tror også at det en vekst, at det noe som skjer I oss, at vi endres til noe bedre ved den hellige ånd. Men utgangspunktet for Guds rike frelsen, rettferdigheten, det inngangsporten til Guds rike, og det gjelder hele livet. Yes.
Oh. Herlig, fantastisk. Du, da deler vi ut nattverden her, og så skal vi dele den sammen, og så skal Kåpe spille litt og betjene litt sånn I lovsang helt til slutt. Så mens brettene går, så tar du bare beger og et brødstykke, og så skal vi ta det sammen. Så her det for alle. Det gjelder for alle. Så ta imot med frimodighet, og så skal jeg lese noen vers ifra 1. Korinterbrev, som vi ofte gjør. Jeg kan forsyne meg selv først. Altså. Først meg selv, var det sånn? Takk, Jesus. Åh, deilig undervisning. Enkelt, men rått, og så radikalt dette Man kjenner det går rett inn I hjerterota. Og derfor så passer det utrolig fint å ta det med nattverden nå. Minne oss på alt det han har gjort som Kåpe har gjort her. Takk, Jesus. Priser deg for ditt nærvær. Jeg takker deg, Herre, for det du gjorde for oss på korset. Takk for ditt liv som vitner om du var en rettferdig mann. Og dette brødet vi skal dele nå, det ditt legeme, har du sagt, som ble gitt for oss til vår både rettferdighet og helbredelse også. Så jeg takker deg for ved dine sår har vi fått legedom. Takk for dette brødet som en symbolsk handling, men som allikevel vi legger vår tro I, Herre. Og takker deg for din kraft som virker iblant oss nå. At vonde plager slipper taket I kveld I Jesu navn. Kommer til meg nakkesmerter, plager I hofter, skuldre. Helbredes. Legg din tro I det. Når du spiser dette brødet, så det ikke bare brød. Nei, dette du har blikket festet på han. Du har blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Jesus Kristus, det han som gjør det. Dette tro som overgår all forstand. Du forstår det, kanskje ikke med hodet, men legg din tro det I kveld. Har alle fått brød nå, så knepper vi bare det sammen. Bryter vi det brødet sammen. Og så spiser vi alle dette Jesu legeme, som blir gitt for deg. Og ved hans sår har du fått legedom. Vær så god. For jeg mottatt fra Herren, det også overgitt til dere, at Herren Jesus, I den natt han ble forrådt, han tok et brød, og da han hadde takket det, brøt han og sa, ta et, dette mitt legeme, som er brutt for dere. Gjør dette til minne om meg. Og på samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker det til minne om meg. For så ofte dere spiser dette brød og drikker av dette beger, så forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Så når vi skjelner på brødet og på begeret. Begeret sier Jesus at dette er en ny pakt i mitt blod. Så når Bibelen sier at hans blod taler fra himlene, altså han taler fra himlen bedre enn Abels blod, for Abels blod ropte ut hevn. Hevn over sin bror som ble død. Det er liksom menneskets rettferdighet. Fordi du såret meg, så har jeg rett til å såre deg. Øye for øye, tann for tann. Men dette blodet som vi nå minnes, da, dette begeret, det roper fra himmelen. Du er tilgitt. Du er tilgitt. Jesus sa det når han helbredet de syke. Du er tilgitt. Reis deg og gå. Så tilgivelse og helbredelse handler alt om det Jesus gjorde i forsoningen. Så nå kan vi alle drikke av dette begeret. Dette er Jesu blod. Vær så god. Takk, Jesus, for at vi får stole på det du har gjort. At vi er rene, hellige og ulastelige for deg, Herre. Bare på grunn av det du gjorde. Takk at vi får tro på deg, Jesus. Du er den som har gjort alt dette, Jesus, og vi ærer deg. Og vi takker deg, som også skriften har sagt, at når de forkynte evangeliet, så stadfesta du med tegn og med under, og du vitnet i hjertene til de som hørte på. Dette er sant. Ja, jeg er tilgitt. Jeg er hellig, ren og feilfri. Og ved hans sår har jeg fått legedom. Så la dette flyte iblant deg nå. La dette her, Guds kraft, flyte akkurat her og nå i kveld. Guds kraft er her nå. Jesu navn, så bare tar vi imot. Og så KP leder oss videre nå. Så bare sitter vi og nyter og tar imot.
Fra mitt hjerte, jeg
gir deg min pris. Min pris. Hjerte, jeg gir deg min pris. Fra mitt hjerte, jeg gir deg min pris. Fra mitt hjerte, jeg gir deg min pris. Han stråler i sin skjønnhet, kronet og verdig. Han til evig tid den samme. Han stråler sin skjønnhet, kronet og verdig. Han til evig tid den samme. Halleluja. 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 Jeg elsker han. Han stråler i sin skjønn. Og verdig. Han til evig tid den samme. Halleluja. 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 Jeg elsker han. Halleluja. 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 Jeg elsker han. Jeg elsker han. Jeg elsker han. Ooh.
kingen med du er. Kom med jeg sit i vej. Kom med mig sit i bog. Hen i mig sit i. Odite.
Det nydelig. Kunne sitte her resten av kvelden. Men om 14 dager blir det vel. Den 25. Da det på kvelden da. Da det jo The Send. Men da har vi også møte her. Så du får dra på Send på dagen, og så får du komme hit på kvelden. For da skal vi ha avslutningsmøte for sommeren. Og da blir Kåpe med på lovsangen. Da det jeg som preker. Og så blir det litt grilling her før vi tar sommeren sammen. Vi kommer ikke til å ta sommerferie. Vi holder det gående med den gode timen og undervisning gjennom hele sommeren. Men selve gudstjenestene tar vi sommerferie fra. Så da Kåpe tilbake, vet du. Så det kan du glede deg til. Eller det er ikke lørdag 25, det søndag 6, og så 20 blir det da. Så da kan du dra på sendt allikevel da, vet du. Eller det sendt. Veldig bra. Tusen takk for at du kom. Tusen takk nok en gang til Kåpe, til lovsangerne. Og tusen takk for at dere kom. Ha en velsignet god uke, alle sammen. Takk for i dag. Yes!